Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ከተማ ሞጣ ተኸስቶ ዝነበረ ምንዳድ መሳግድ በመቋም ሎሚ አዲስ አበባ ሐዊሱ አብስተፈላሉ የከተማታት ኦሮሚያ ክብ ዝበለ ተቃውሞ ተኻይዱ። አብ ከተማ ደሴውን ተመሳሳል ሰልፍ ተኻይዱሎ ሙክታር ጀማልን መስናራገን ዛህዎ ጸብጸባት ምንያፎርቅ ተቀርቦያ።
አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ከባቢ ፒያሳ አብዝር ከመስጊድ ኑር ጽኑዕ ሓለዋ ፖሊስን ፍተሻን ከምዝረአየ ዝሓበረ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ግን ኣብ መንጎ ፖሊስን ሰልፈኛታትን ዝተረአየ ጎንፂ ከምዘይነበረ ሓቢሩ ኣሎ።
ጥያቄው የሚለው መንግስት ጥቃት ላደረሱ ሰዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድልና ሌላም ፕሮቴክት እንዲያደርገን
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ከምዝነበረ ንሕቶኦም ኣብ ልዕሊቶም ኣብ መስጊድ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድን መስጊድ ሓለዋ ክግበረሉን ማዕር ካልኦት እምነታት እውን ክሕልወልናን ዝብል እዩ ብል ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት። ካልእ ዓብዪ ሰልፊ ዝተካየደላ ከተማ ሻሸመኔ እዩ። ሰልፈኛታት ድሕሪ ናይ ጅምዓት ሶላት ካብ ኩሉ መሳጊድ ናብ ፅርግያ ብምውፃእ ኣብ ስተድዮም እታ ከተማ ተኣኪቦም
የሰልፉ ሂደት ሻሸመኔ ውስጥ ከሚገኙ አራት ታላላቅ መስጊዶች አሉ።
ካብ አርባዕተ መሳጊድ ዝኸደ ሰብ ኣብ ስተድዮም ተኣኪቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ለመቕነ ንዝነደዱ መሳጊድ ንምቃወም እዩ። ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀም ዝኾነ መጥቃዕቲ ነውግዞ ኢና ዝብል ምዃን እዩ ሓደ ካብዞም ሰልፈኛታት ዝገለፀ። ኣብቲ ናይ ሻሸመኔ ሰልፊ ብዘይካ ሙስሊም መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ኣባ ገዳታት እውን ተረኺቦም ከም ዝነበሩን ነቲ ተግባር ምንዳድ መሳጊድ ከም ዘውገዝን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዳማ እውን ዝተፈተነ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፊ ብፖሊስ ከም ዝተበተነ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ኣለው። ንጉሆን ሰልፊ ዝወፁ መንእሳት ምስ ፖሊስ ተጋጮም ፖሊስ ከም ዝበተኖን ዝተታሕዙን በባትሪ ዝተወቅዑን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ እውን ሓያለ ነበርቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሎም ይካይዶም ኣለው። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ስቴድዮም ብምውሓዝ ኣብ ቀረባ ምብራቅ ጎጃም ኣብ መሳጊድን ትካላት ንግድን ንዝወረደ መጥቃዕቲ ንታሪክና ዘይምጥን ይኽብሉ ኣውጊዞም ንመንግስቲ ንሓቶ ዘለና ከዓ ንተሓተት ናብ ፍርዲ ካቅርብ ጥራይ ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምብራዱ እውን መንግስቲ ኣቐዲሙ ክከላኸል ነይርዎ ዝብል እዩ። እዚኢና ንሓተት ዘለና ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።